เจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22กันยายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพราะท่านมีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าเรามีกรรมเป็นของเราเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมนี่แหละคือเจ้ากรรมนายเวรของพวกเราแต่เรานี่แหละเป็นเจ้าของเจ้ากรรมนายเวรอีกทีเพราะเราเป็นผู้กระทำถ้าเราไม่กระทำก็จะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรเมื่อเราทำแล้วกรรมที่เราทำนั้นก็จะกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราจะเป็นผู้ที่จะให้คุณให้โทษกับเราให้เราสุขให้เราทุกข์ให้เราเจริญให้เราเสื่อมอยู่ที่กรรมไม่ได้อยู่ที่ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้อยู่ที่พระพรหมเช่นมีความเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตว่าพระพรหมเป็นผู้ลิขิตชีวิตให้เราได้เกิดสูงต่ำให้เราดีให้เราชั่วทางพระพุทธศาสนาไม่เชื่อในเรื่องพรหมลิขิตแต่เชื่อในเรื่องกรรมลิขิตคือกรรมนี่แหละเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเราการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีเป็นคนฉลาดก็ดีคนโง่ก็ดีคนสวยก็ดีไม่สวยก็ดีคนพิการก็ดีไม่พิการก็ดีล้วนเป็นเรื่องของกรรมลิขิตทั้งนั้นคือการกระทำของเราในอดีตได้ส่งให้มีผลปรากฏขึ้นมาในปัจจุบันทำให้เราต้องเป็นอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ไม่มีใครเป็นผู้ลิขิตให้พระพรหมไม่สามารถลิขิตชีวิตของผู้อื่นได้มีแต่กรรมเท่านั้นที่จะลิขิตได้นี่คือเจ้ากรรมนายเวรของเราก็คือการกระทำถ้าเราทำดีเราก็จะได้เจ้ากรรมนายเวรที่ดีที่จะส่งสนับสนุนให้เรามีแต่ความสุขแต่ความเจริญถ้าเราทำกรรมไม่ดีทำบาปทำชั่วเราก็จะมีเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่ดีที่จะคอยลงโทษเราที่จะผลักดันให้เราไปสู่ที่ไม่น่าปรารถนาเช่นพาให้เราไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างดังนั้นเราต้องควบคุมเจ้ากรรมนายเวรของเราให้ดีเพราะไม่มีใครสามารถควบคุมแทนเราได้มีตัวเราเท่านั้นที่จะสามารถบังคับให้เจ้ากรรมนายเวรของเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ดีที่มีความเมตตากรุณาหรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่ดีมีความโหดร้ายทารุณอยู่ที่ตัวเราก็คือทุกครั้งก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ดีเสียก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่นี้กำลังพูดอยู่กำลังจะพูดกำลังจะทำนี้เป็นอย่างไรเป็นคุณหรือเป็นโทษมีประโยชน์หรือมีโทษตามมาเราต้องคิดก่อนถ้าเราไม่คิดไม่แยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วแล้วเราปล่อยให้ความคิดนี้สั่งการให้เราไปพูด สั่งการให้เราไปทำถ้าเป็นเรื่องดีก็ดีไปถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็จะไม่ดีเพราะจะส่งผลไม่ดีทำให้เราต้องรับเคราะห์กรรมต่างๆนี่แหละคือเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรไม่มีใครเป็นผู้ เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่แท้จริงมีตัวเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เราทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรนั้นเราก็อุทิศมาให้กับตัวเราเองวิธีที่จะอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เกิดประโยชน์ก็คือต้องสอนตัวเราเองให้หมั่นทำแต่ความดีให้ละการกระทำที่ไม่ดีละบาปละการละความชั่วและให้เราต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงอย่าให้มันมีอำนาจมาครอบงำใจของเราได้เพราะเมื่อมีความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำใจแล้วมันก็จะให้เราคิดไปในทางที่ไม่ดีเมื่อเราคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็จะพูดไปในทางที่ไม่ดีไปทำในทางที่ไม่ดีเช่นถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นมาในใจมันก็จะให้เราคิดร้ายต่อผู้อื่นแทนที่จะมีเมตตามีความกรุณามีไมตรีจิตเราก็จะมีแต่ความคิดที่ไม่ดีต่อบุคคลที่เรากำลังโกรธเราอยากจะให้เขาเจ็บอยากจะให้เขาเดือดร้อนอยากจะให้เขามีแต่ความทุกข์เราก็เลยพูดวาจาที่ไม่สวยงามออกไปเช่นวาจาพลุสวาทคือพูดคำหยาบด่าเขาอย่างหยาบๆอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่เช่นนั้นเราก็จะทำมากกว่านั้นเมื่อพูดแล้วไม่สาแก่ใจก็ต้องลงไม้ลงมือบางทีก็ไปทำร้ายข้าวของต่างๆของเขาก่อนหรือไม่เช่นนั้นก็ทำร้ายตัวเขาเลยเป็นเพราะเราถูกอำนาจของความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจแล้วก็สั่งให้ใจเราคิดไปในทางที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็พาให้เราไปพูดไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็มีผลที่ไม่ดีตามมาเวลาที่เราไปทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องมีราวกับใครก็ต้องไปแก้ปัญหากันว่าขึ้นอยู่ว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยหรือปัญหาใหญ่โตถ้าถึงกับฆ่าเขาก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ศาลต้องไปติดคุกติดตารางหรือถูกจับลงโทษประหารชีวิตไปเกิดจากการที่เราไม่ต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงนี้เท่านั้นเองถ้าเราต่อสู้กับความโกรธความโลภความโลภความหลงได้การกระทำการพูดของเราก็จะไม่เกิดความเสียหายขึ้นมาจะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกติอย่างขณะในขณะนี้เราสามารถควบคุมความโลภความโกรธความหลงของเราได้ไม่ให้มันออกมาเพ่นพ่านเพราะเรามีสติสตินี้เป็นตัวควบคุมความโลภความโกรธความหลงได้ถ้าเราให้มีสติอยู่กับการฟังเทศน์ฟังธรรมความโลภความโกรธความหลงก็จะไม่สามารถออกมาเพ่นพ่านได้เพราะใจไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นใจกำลังคิดเรื่องธรรมะที่กำลังฟังอยู่เวลาฟังไปเราก็พิจารณาตามไปคิดตามไปเพื่อจะได้เข้าอกเข้าใจถ้าเราฟังเฉยๆและเราไม่ได้พิจารณาตามเราก็จะไม่เข้าใจ เราก็จะไม่มีปัญญาเวลาฟังธรรมถ้าอยากจะให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าอกเข้าใจเราฟังไปแล้วเราต้องคิดตามไปด้วยคิดเช่นเขาสอนว่า1บวก1เป็น2เราก็ต้องคิด1กับ1พอมารวมกันก็เป็น2เราก็รู้แล้วว่า2มาจากอะไรแล้ว2บวก1ก็เป็น3เราก็รู้ว่า3มาจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือปัญญาแต่ถ้าเราฟังเฉยๆคือฟังเสียงเข้าหูซ้ายแล้วออกหูขวาไปแต่ใจเรามัวไปคิดเรื่องอื่นอาจจะไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องสมบัติเข้าของเงินทองถ้าอย่างนี้ก็เริ่มถูกความหลงครอบงำแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดความห่วงใยในสมบัติเข้าของเงินทองห่วงบ้านห่วงช่องขึ้นมาก็จะเกิดความโลภคือความอยากที่จะไปดูแลสิ่งที่เราห่วงเช่นห่วงบ้านห่วงช่องเพราะไปคิดว่าลืมปิดบ้านลืมใส่กุญแจบ้านพอคิดอย่างนี้ขึ้นมาก็เกิดความวิตกเกิดความกังวลก็ไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆได้ก็จะต้องรีบลุกออกจากที่นี้ไปเพื่อไปบ้านไปดูว่าได้ใส่กุญแจบ้านไว้เรียบร้อยหรือเปล่าคิดอย่างนี้ยังไม่เสียหายมากนักเพราะไม่ได้คิดไปสร้างความเดือดร้อนไปทำร้ายผู้อื่นแต่ถ้าคิดถึงคนที่เขาสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับเราแล้วเราอดรนทนนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้จะต้องไปแก้แค้นให้สะสมใจของเราก็จะรุ่มร้อนจะนั่งไม่ติดจะต้องรีบลุกขึ้นไปเพื่อไปทำในสิ่งที่ต้องการจะทำนี่คือการกระทำของใจเกิดจากความโลภความโกรธความหลงที่เป็นส่วนไม่ดีและเกิดจากธรรมะที่เป็นส่วนดีเช่นวันนี้ธรรมะเป็นตัวที่ครอบงำจิตใจของเราทำให้เราคิดอยากจะทำบุญทำให้เราคิดอยากจะมาวัดอยากจะฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้เรียกว่าเรามีธรรมะเป็นผู้ครอบครองจิตใจของเราเป็นผู้ผลักดันจิตใจของเราให้ไปพูดดีให้ไปทำดีแล้วก็ได้รับผลดีจากการพูดดีทำดีนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหมั่นสร้างธรรมะปลูกฝังธรรมะให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็หมั่นกำจัดตัดความโลภความโกรธความหลงให้มากยิ่งขึ้นใจของเรานี่ก็เปรียบเหมือนกับพื้นที่ผืนหนึ่งถ้าเราปล่อยให้มันอยู่ตามลำพังไม่ปลูกต้นไม้ที่มีคุณประโยชน์มันก็จะมีแต่พวกหญ้าขึ้นรกรุงรังไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆของงูของสัตว์เลื้อยคลานต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดเราเดินเข้าไปก็อาจจะถูกสัตว์เลื้อยคลานเหล่านั้นกัดเราได้ใจของเราก็เป็นเหมือนที่ถ้าเราไม่ปลูกฝังธรรมะซึ่งเป็นเหมือนต้นไม้ที่มีคุณค่าเช่นถ้าเราปลูกต้นมะม่วงต้นมะพร้าวต้นมะละกอต้นไม้ต่างๆพอเราปลูกไว้มันก็จะคลุมดินไม่ให้พวกหญ้าเจริญงอกงามขึ้นมาหรือถ้าเราถางหญ้าออกไปเพียงครั้งเดียวต่อไปก็ไม่ต้องถางมันอีกแล้วเราก็จะเดินเข้าไปในที่นั้นได้อย่างด้วยความปลอดภัยและจะได้ประโยชน์จากต้นไม้ที่เราปลูกไว้เราอยากจะกินมะละกอเราก็ไปหยิบมากินได้อยากจะกินมะม่วงกินมะพร้าวเวลาที่มันออกลูกออกมาเราก็ไปหยิบมากินได้ใจของเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนที่ผืนหนึ่งถ้าเราปล่อยไว้เราก็จะ มีแต่ความโลภความหลงความหลงเจริญงอกงามขึ้นมาซึ่งเป็นเหมือนกับพวกหญ้าพวกต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์ต่างๆเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์สร้างความรุ่มร้อนให้กับจิตใจเพราะมันจะหลอกให้เราไปพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราเองและกับผู้อื่นแต่ถ้าเราปลูกฝังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเช่นปลูกต้นทานทานก็คือการให้ปลูกต้นศีลคือการไม่เบียดกันเบียดเบียนกันเช่นศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดมดเท็จไม่เสพสุรายาเมาเรียกว่าเป็นการปลูกต้นไม้ที่ดีขึ้นมาในใจปลูกต้นธรรมะปลูกทานปลูกศีลปลูกภาวนาภาวนาก็คือการทำจิตใจให้สงบการทำจิตใจให้ฉลาดให้มีสติให้มีปัญญาให้รู้ทันความโลภความโกรธความหลงถ้าเรารู้ทันความโลภความโกรธความหลงแล้วเราก็จะสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงได้อานิสงส์ผลที่เกิดจากการปลูกต้นธรรมะชนิดต่างๆก็จะทำให้เราได้เจริญรุ่งเรืองในภพชาติได้พัฒนาจากมนุษย์ไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปในที่สุดก็เกิดจากการที่เราปลูกฝังคุณธรรมความดีงามต่างๆแทนที่จะปล่อยให้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันเจริญงอกงามขึ้นมาในจิตในใจแล้วก็สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายแล้วก็สร้างความเสื่อมให้กับภพชาติของเราจากมนุษย์ก็จะเสื่อมลงไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นผีไปตกนรกนี่เป็นผลที่เกิดจากการที่เราปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราเป็นตัวสั่งการให้เราคิดให้เราพูดให้เราทำในสิ่งที่ไม่ดีที่มีแต่โทษก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราปล่อยให้ธรรมะเป็นผู้สั่งการให้เราทำธรรมะก็จะดึงเราขึ้นสู่ที่สูงพาให้เราอยู่ห่างไกลจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจทั้งหลายดังนั้นเราจึงต้องพยายามปลูกฝังธรรมะให้เกิดขึ้นในจิตในใจในเบื้องต้นเราก็ต้องไปหาเมล็ดพืชของธรรมะก่อนก็คือเราต้องไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่มีธรรมะเช่นจากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่มีเมล็ดพืชของธรรมะเวลาเราไปฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอริยสงฆ์ก็ดีก็เป็นการไปรับเมล็ดพืชของธรรมะมาปลูกฝังไว้ในจิตในใจพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เราทำความดีให้เราละบาปให้เรากำจัดความโลภความโกรธความหลงถ้าเราเอาเมล็ดพืชเหล่านี้มาปลูกในจิตในใจของเราต่อไปเราก็จะมีธรรมะจะเป็นผู้พาเราหรือเป็นผู้สั่งการให้เราไปทำแต่สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงต่างๆก็จะไม่มีกำลังที่จะสั่งให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้เพราะธรรมะย่อมชนะอธรรมนั่นเองธรรมะก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าอธรรมก็คือคำสอนของกิเลสเวลากิเลสสอนให้เราโลภสอนให้เราอยากสอนให้เราโกรธสอนให้เราเกลียดสอนให้เราหลงรักสิ่งนั้นรักสิ่งนี้ชอบสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้เหล่านี้เรียกว่าเป็นเรื่องของกิเลสทั้งสิ้นเราอย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปรัก สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับธรรมะสิ่งต่างๆในโลกนี้ดีก็ดีเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่คงเส้นคงวามันไม่เป็นอย่างมันไม่ดีไปเสมอเช่นอาหารที่เรารับประทานเวลาที่เราทำเสร็จใหม่ๆตั้งอยู่บนโต๊ะมันก็ดีแต่ถ้าเราทิ้งไว้สักวันสองวันมันก็จะบูดเน่าเสียไปกลายเป็นของไม่ดีไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ดีเพียงเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นของไม่ดีไปของต่างๆที่เราซื้อมาใหม่ๆก็ดีใช้ได้ดีพอใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็เริ่มเสียจึงไม่ให้ความสุขกับเราไปเสมอแต่ความหลงของเราจะหลอกให้เราคิดว่าสิ่งนั้นก็ดีสิ่งนี้ก็ดีสิ่งนั้นก็ให้ความสุขกับเราสิ่งนี้ก็ให้ความสุขกับเราแต่มันไม่คิดแบบปัญญาไม่คิดแบบธรรมะว่ามันเป็นเหมือนเหรียญสองด้านมันมีด้านดีและมีด้านไม่ดีเพราะมันมีการเจริญและมีการเสื่อมถ้าความหลงแล้วมันจะไม่มองด้านเสื่อมมันจะไม่มองด้านไม่ดีมันจะมองแต่ด้านดีอย่างเดียวอย่างนี้เรียกว่าเป็นความหลงถ้าเราเห็นอะไรดีนั่นแสดงว่าเราหลงแล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งดีและไม่ดีควบคู่กันไปไม่อย่างนั้นคนเราแต่งงานกันแล้วก็ไม่ต้องหย่ากันแต่งงานแล้วก็อยู่กันไปตลอดเพราะมันจะต้องดีไปตลอดแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลาแต่งใหม่ๆต่างคนก็ต่างดีพอแต่งไปไม่นานก็กลายเป็นไม่ดีไปต้องมาทะเลาะวิวาทต้องมาโกรธมาเกลียดกันต้องมาทำลายกันก็เพราะความไม่ดีของคนเหล่านี้เองคนเราก็มีทั้งสองด้านมีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีเวลาที่เราพบกันใหม่ๆเจอกันใหม่ๆเราจะเอาด้านที่ดีออกมาอวดออกมาโชว์กันแต่พออยู่ด้วยร่วมกันแล้วทีนี้เราก็จะเอาด้านที่ไม่ดีออกมาเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกคนนอกจากพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านได้ชำระด้านที่ไม่ดีหมดไปแล้วเหลือแต่ด้านที่ดีอย่างเดียวอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วจะได้แต่สิ่งที่ดีเสมอแต่สิ่งที่ดีของท่านอาจจะไม่ดีกับเราก็ได้เพราะกิเลสคือสิ่งตัวที่ไม่ดีในตัวเราไม่ชอบสิ่งที่ดีนั่นเองเช่นเราไม่ชอบให้ท่านดุด่าว่ากล่าวตักเตือนเราแต่สิ่งที่ท่านว่ากล่าวตักเตือนเรานั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราเพราะจะช่วยให้เราได้กำจัดสิ่งที่ไม่ดีอยู่ภายในใจของเราแต่กิเลสที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีมันไม่ยอมเพราะเท่ากับเป็นการไปฆ่าตัวมันนั่นเองมันจึงต้องต่อสู้เวลาเราอยู่กับครูบาอาจารย์พระที่ท่านเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ด่าไม่ว่าเราถ้าท่านเห็นว่าเรายังมีส่วนที่ไม่ดีอยู่ท่านก็ต้องช่วยเราแก้ให้เราด้วยการบอกเราว่าตอนนี้เธอกำลังทำในสิ่งที่ไม่ดีนะกำลังโลภกำลังโกรธกำลังหลงอยู่ต้องพยายามแก้ไขต้องพยายามกำจัดมันอย่าไปหลงอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่มีคุณประโยชน์เท่ากับการมีธรรมะอยู่ในใจของเราถ้าใจเราไม่อยากไม่โลภสักอย่างแล้วแสนจะสุขแสนจะสบายจะเป็นอย่างไรจะอยู่อย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาอย่างไรแต่ถ้าเรามีความโลภความอยากแล้วเราก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากจะให้คนนั้นคนนี้ดีกับเราอย่างนั้นดีกับเราอย่างนี้ไม่อยากให้เขาร้ายกับเราอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าความหลงความหลงทำให้เราอยากกับคนนั้นอยากกับคนนี้อยากกับสิ่งนั้นอยากกับสิ่งนี้แล้วเมื่อไม่ได้ตามความอยากเราก็เสียอกเสียใจเ เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เป็นผลที่เกิดจากการให้ความหลงมันหลอกใจของเราให้ไปอยากไปชอบไปให้ไปเห็นว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีคนนั้นดีคนนี้ดีอย่างนี้เรียกว่าเป็นความหลงถ้าเป็นความไม่หลงแล้วจะเห็นทั้งสองด้านเห็นทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีเห็นทั้งด้านที่เจริญและเห็นด้านที่เสื่อมไม่มีใครอยู่ในโลกนี้ไปตลอดสักวันหนึ่งก็ต้องตายจากกันไปแต่เรามักจะมองไม่เห็นกันเราคิดว่าเราได้อะไรมาแล้วเราก็เขาจะต้องอยู่กับเราไปตลอดจะต้องดีไปตลอดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราจึงต้องมาเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ต้องคิดแบบพระพุทธเจ้าคิดแบบพระอรหันต์ทั้งหลายคิดกันคือต้องคิดทั้งสองด้านคิดทั้งด้านเจริญและด้านเสื่อมคิดทั้งด้านที่สวยงามและด้านที่ไม่สวยงามร่างกายของคนเรามีทั้งด้านที่สวยงามและไม่สวยงามเวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดูสวยงามพอเวลาแก่ลงไปก็ไม่สวยงามเวลาดูข้างนอกก็สวยงามถ้าดูเข้าไปข้างในก็ไม่สวยงามนี่คือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นทั้งสองส่วนของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะไม่หลงอยากได้อะไรกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะเราจะเห็นว่านอกจากความสุขแล้วมันก็มีความทุกข์ตามมาด้วยได้อะไรมาได้ความสุขจากสิ่งนั้นแล้วก็ต้องได้ความทุกข์จากสิ่งนั้นด้วยได้สามีได้ภรรยามาก็มีความสุขกับสามีกับภรรยาแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องมาทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาเวลาสามีหรือภรรยาเปลี่ยนไปเปลี่ยนนิสัยไปจากการเป็นคนว่านอนสอนง่ายกลายเป็นคนดื้อจากการที่เป็นคนดีกลายเป็นคนไม่ดีหรือจากคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีกลายเป็นคนรูปร่างไม่ดีไปพิกลพิการไปอย่างนี้ก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหมั่นปลูกฝังธรรมะให้มากๆเพราะธรรมะนี่แหละจะเป็นตัวที่จะไปกำจัดความโลภความโกรธความหลงเมื่อเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วใจของเราก็จะคิดแต่สิ่งที่ดีเมื่อคิดแต่สิ่งที่ดีก็จะพูดแต่สิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ดีเมื่อพูดทำแต่สิ่งที่ดีผลที่ดีก็จะตามมาคือความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมในปัจจุบันเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีแต่มิตรมีแต่เพื่อนไม่มีศัตรูไม่มีคนเกลียดชังมีแต่คนรักมีแต่คนชื่นชมยินดีและเราก็จะไม่มีความทุกข์ภายในใจใจของเราก็สงบเย็นสบายเพราะไม่มีอะไรมาหลอกให้เราไปกังวลไปห่วงเพราะเราเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ดีจริงๆเราจึงไม่ได้ไปยึดไปติดหรือไปต้องการสิ่งต่างๆในโลกนี้เรามีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ในใจของเราก็คือธรรมะธรรมะนี่แหละที่จะทำให้ใจของเราสงบให้เย็นให้สุขให้สบายให้อยู่ไปได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรภายนอกภายนอกก็เพียงแต่มีปัจจัย4ไว้ดูแลรักษาร่างกายเท่านั้นก็พอแล้วแต่สิ่งอย่างอื่นนั้นไม่จำเป็นไม่มีก็ไม่ตายอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีลมหายใจอยู่ไม่ได้สิ่งที่จำเป็นจริงๆก็คือลมหายใจอาหารน้ำที่เราต้องรับประทานเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเท่านั้นแต่ถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วก็พอแล้วเราหันมาสร้างสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราดีกว่าก็คือสร้างธรรมะด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมฟังแล้วก็นำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปคิดอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ฟังผลเดียวแล้วก็ไม่คิดอีกถ้าไม่คิดมันก็ลืมเพราะมีเรื่องอื่นมาชวนให้เราคิด เชิญชวนเรื่องงานเรื่องการเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆมากมายแต่ถ้าเราเอาธรรมะมาควบคู่กับความคิดมันก็จะไปด้วยกันได้เราคิดเรื่องครอบครัวเราก็เอาธรรมะมาคิดว่าครอบครัวของเราก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนปัญหาของเราก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นเกิดขึ้นมาได้เดี๋ยวมันก็ดับของมันได้ถ้าเราแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันก็ได้เราไม่ต้องไปกังวลกับมันอย่างนี้ก็เรียกว่าคิดกับธรรมะอย่าคิดกับกิเลสคิดแบบกิเลสก็คือต้องแก้ให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอย่างนี้แสดงว่าขาดธรรมะถ้ามีธรรมะจะต้องยอมรับความจริงว่าบางอย่างก็แก้ได้บางอย่างก็แก้ไม่ได้แต่สิ่งที่เราแก้ได้ป้องกันได้ก็คือความทุกข์ในใจของเราถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้เราทำได้เท่านี้เราพอใจกับมันเราก็ไม่ทุกข์ใจเราแก้ความทุกข์ใจได้แต่ถ้าเราไม่พอใจเราต้องการให้มันเป็นไปตามใจของเราตอนนั้นเราจะทุกข์ใจเพราะมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการดังนั้นนอกจากได้ยินได้ฟังแล้วเราต้องเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆเวลาอยากจะได้อะไรก็ต้องใช้ธรรมะเข้าไปสกัดเวลาโกรธก็ต้องใช้ธรรมะเข้าไปดับเวลาหลงก็ต้องใช้ธรรมะเข้าไปยุติมันถ้าทำอย่างนี้แล้วเราจะมีธรรมะมากขึ้นไปเรื่อยๆในจิตใจเป็นการปลุกเป็นการทำนุบำรุงธรรมะให้เจริญเติบโตเหมือนกับต้นไม้เราปลูกแล้วเราก็ยังต้องคอยดูแลรักษาหมั่นพรวนดินให้น้ำให้ปุ๋ยหมั่นดูแลรักษาไม่ให้วัชพืชต่างๆมาแย่งอาหารของต้นไม้หรือแมลงต่างๆมากัดทำลายต้นไม้ฉันใดธรรมะที่เราได้รับจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีเมื่อเรารับไปแล้วเราต้องเอาไปเจริญต่อเอาไปคิดต่ออยู่เรื่อยๆวันหนึ่งเรามีเวลาคิดได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากเวลาที่เรานอนหลับเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความคิดของเราไปโดยไม่มีธรรมะเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้คอยประกบเวลาคิดไม่ดีเราจะได้มีธรรมะไว้เบรกได้ไว้หยุดได้แล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆความสุขก็จะมีมากขึ้นความทุกข์ความวุ่นวายก็จะมีน้อยลงความเสื่อมก็จะมีน้อยลงต่อไปภพชาติของเราก็จะมีแต่เป็นแต่ภพชาติที่ดีจะเกิดแต่ในสุคติจนกว่าจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปในที่สุดนี่คือเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรไม่มีใครที่ไหนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรนอกจากตัวเราเองเราต้องสร้างเจ้ากรรมนายเวรที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วเราจะมีเจ้ากรรมนายเวรที่ดีที่จะส่งให้เราไปสู่ที่ดีต่อไปจึงขอฝากเรื่องการมาวัดเพื่อมาสร้างเจ้ากรรมนายเวรที่ดีให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอญ